Good afternoon. Dobar dan.
Vi ste, vaš izvještaj je, kao što znate, jedan od glavnih stubova, nosećih stubova ove optužnice i odbrana je pred važnim zadatkom da rasvetli šta je sve u ovom izvještaju i kako je taj izvještaj napravljen. S obzirom na veoma mali broj sati koji smo dobili, morat ću prvo da idem sa stvarima koje su nešto važnije. Vi ste u svojim paragrafima od 90. do 107 sugerisali da je progon nesrpskog stanovništva izvršilo rukovodstvo Republike Srpske, odnosno države bosanskih Srba, preko kriznih štabova. Je li tako?
I say that the... Samo kažem da krizni štabovi vrše progon, proterivanje nesrpskog stanovništva. Da su da na sebe da sebe vide kao izvršitelje politike rukovodstva. Ja ne tvrdim, niti ne navodim neke konkretne naredbe koje bi došle od rukovodstva o protjerivanju. Ali ja opisujem ono što su krizni štabovi činili.
Hvala. Vi kriznim štabovima prepisujete mnogo nedela, naročito sa stanovišta progona, bar u periodu haosa, to jeste pre nego što je što su državni i vojni organi države bosanskih Srba zadobili stabilnost i autoritet, kao što vi kažete u svom paragrafu 146 u zaključcima, je li tako? U tom paragrafu vi pravite razliku između ranog dela i kasnog dela rata.
The later years of the war. Tokom onog gdje govorimo o kasnim ratnim godinama, ja u stvari mislim na ovaj drugi dio izvještaja koji se odnosi na 94. i 95.
Hvala. Vi zatim navodite jedan broj opština nasumično sa pojedinačnim dokumentima kojima se uz pojedine paragrafe kod veća može stvoriti utisak, mada na nekim mjestima kažete da se ne usuđujete da istaknete obrazac, na drugim mjestima stoji da postoji obrazac. Danas ste u glavnom ispitivanju na moju veliku žalost tokom interpretacije i predstavljanja pojedinih dokumenata dodatno otežali odbrani zato što ste bili selektivni, odnosno niste bili u prilici da ceo dokument predstavite kako treba, što pred odbranu stavlja dalje teškoće. Pa ćemo početi sa focom. Recimo, možemo da dobijemo 5-2-6-4-2.
What's the question? Optužba, a koje je pitanje?
Oh, I'm sorry, I didn't hear you, Ms. Sutherland.
Eto, već je postoje, gospođa Sutherland, nisam vas čuo. Gospođa Sutherland, ja sam dala prigovor na dugo... Predsjedniče, mislim da pitanje dolazi. Počnemo od poče.
Možemo li dobiti u elektronsku sudnicu 5-2-6-4-2, koji je nedavno bio?